คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์นายแพทย์วรุณลาหะประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรและกำลังจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
ดีใจที่พี่น้องมาใช้เวลากับผมนะครับในคำสอนนี้อยากจะหนุนใจพี่น้องให้เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ในสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้พี่น้องทำผมอยากจะอธิษฐานร่วมกับพี่น้องข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอพระองค์เจ้าเมตตาสอนเราในคำสอนนี้และช่วยเราให้เข้าใจวิธีการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องขอบคุณพระองค์ที่พระองค์เจิมพวกเราด้วยของประทานต่างๆและเรารู้ว่าเวลาการแต่งตั้งและเวลาแห่งการเลื่อนขั้นนั้นมันจะมาถึงขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมน1ซามูเอลบทที่16ข้อ19บอกว่าเพราะฉะนั้นซาอูลจึงทรงส่งพวกผู้สื่อสารไปยังเจสสีกล่าวว่าจงส่งดาวิดบุตรของท่านผู้อยู่กับแกะนั้นมาหาเราดาวิดถูกเจิมโดยผู้เผยพระวจนะซามูเอลก่อนที่เขาจะได้ไปเป็นกษัตริย์ของชาวอิสราเอลเขาถูกเจิมก่อนแต่หลังจากถูกเจิมแล้วเขาไม่ได้ไปที่พระราชวังทันทีเขาไม่ได้เป็นกษัตริย์ทันทีแต่เขากลับไปดูแลฝูงแกะของคุณพ่อของเขาเขาถูกเจิมก่อนที่เขาจะถูกแต่งตั้งนี่เป็นหลักการของพระเจ้าการเจิมมาแล้วแต่ตำแหน่งและการแต่งตั้งมาทีหลังแต่เราต้องพิสูจน์ชีวิตผ่านการทดสอบด้านความซื่อสัตย์ของเราให้พระเจ้าเห็นว่าเราเป็นผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์เราเป็นคริสเตียนที่เอาจริงเอาจังและใช้สิ่งที่พระเจ้าให้กับเราแม้ว่าเล็กน้อยอย่างซื่อสัตย์ในการขยายอาณาจักรของพระเจ้าบางทีนะครับเราอาจจะเข้าไปรับใช้ในโบสถ์และงานที่เรารับใช้นั้นดูเหมือนเป็นงานเล็กๆน้อยๆเช่นกวาดพื้นยกเก้าอี้ล้างจานหรือเราอาจจะทำงานในบริษัทแล้วเราก็อาจจะเป็นคนรับโทรศัพท์ไม่ได้มีตำแหน่งอะไรแต่ถ้าเราเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์ทำสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำในตอนนี้ขณะนี้ในคริสตจักรหรือในที่ทำงานหรือในบ้านของเราอย่างดีที่สุดและพิสูจน์ให้พระเจ้าเห็นว่าเราเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์และไม่ละทิ้งเราจะทำดีที่สุดไปเรื่อยๆและไม่เลิกลาและไม่ยกธงขาวนั่นแหละครับพระเจ้าจะให้วันแห่งการแต่งตั้งและการเลื่อนขั้นให้แก่เราเมื่อกษัตริย์ซาอูลนั้นต้องการให้มีใครคนหนึ่งไปเล่นดนตรีให้เขาฟังเพราะว่าเขาพบความเศร้าโศกเขามีปัญหาในหัวใจก็มีคนแนะนำว่าให้ไปเรียกดาวิดสิผู้ชายหนุ่มคนนั้นน่ะซึ่งเป็นนักดนตรีที่ดีมากในที่สุดดาวิดซึ่งไม่มีใครสนใจแม้แต่พ่อเขาก็ลืมเขาไปไม่มีใครมองเขาเลยเพราะเขาเป็นแค่ลูกที่ไปเลี้ยงแกะพอถึงเวลาการเลื่อนขั้นก็เรียกดาวิดมาเองพระเจ้าเปิดประตูให้ดาวิดเข้าไปในพระราชวังและได้ไปรับใช้กษัตริย์และในที่สุดถ้าพี่น้องอ่านพระคัมภีร์ไปเรื่อยๆจะพบว่าตอนหลังดาวิดฆ่ายักษ์ตอนหลังดาวิดได้เป็นคนที่มีชื่อเสียงมากและได้เป็นกษัตริย์จริงๆในเวลาอันสมควรพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแบบนั้นพระเจ้ามองเราว่าเราซื่อสัตย์หรือเปล่าเขาไม่ได้เป็นกษัตริย์ทันทีแต่ว่าเมื่อเวลามาถึงพระเจ้าก็ให้การเลื่อนขั้นกับเขาพระคัมภีร์พูดถึงความซื่อสัตย์ว่าสำคัญมากในชีวิตคริสเตียนมัทธิวบทที่25ข้อ14ถึง30บอกว่าเพราะว่าเหมือนอย่างชายคนหนึ่งที่กำลังจะออกเดินทางเขาจึงเรียกเบ่าทั้งหลายของตนมาและฝากทรัพย์สิ่งของตนกับพวกเขาไว้คนหนึ่งท่านให้5ตาลันคนหนึ่ง2ตาลันและอีกคนหนึ่งตาลันเดียวตามความสามารถของแต่ละคนแล้วท่านก็ไปคนที่ได้รับ5ตาลันก็ไปทันทีเอาเงินนั้นไปค้าขายได้กำไรอีก5ตาลันคนที่ได้รับ2ตาลันก็ได้กำไรอีก2ตาลันเหมือนกันแต่คนที่รับตาลันเดียวนั้นออกไปขุดหลุมและซ่อนเงินของนายไว้หลังจากผ่านไปเป็นเวลานานนายของบ่าวทั้งหลายก็มาคิดบัญชีกับพวกเขาคนที่ได้รับ5ตาลันก็เอาเงินกำไรอีก5ตาลันมาชี้แจงว่านายเจ้าข้า ท่านมอบเงิน5ตาลันไว้กับข้าพเจ้านี่เนี่ยข้าพเจ้าได้กำไรมาอีก5ตาลันนายจึงตอบว่าดีแล้วเจ้าเป็นบ่าวที่ดีและซื่อสัตย์เจ้าซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยเราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของจำนวนมากเจ้าจงร่วมยินดีกับนายของเจ้าเถิดคนที่ได้รับ2ตาลันก็มาชี้แจงด้วยว่านายเจ้าข้าท่านมอบเงิน2ตาลันไว้กับข้าพเจ้านี่เนี่ยข้าพเจ้าได้กำไรมาอีก2ตาลันนายจึงตอบว่าดีแล้วเจ้าเป็นบ่าวที่ดีและซื่อสัตย์เจ้าซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยเราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของจำนวนมากเจ้าจงร่วมยินดีกับนายของเจ้าเถิดคนที่ได้รับตาลันเดียวก็มาชี้แจงด้วยว่านายเจ้าข้าข้าพเจ้ารู้ว่าท่านเป็นคนใจตระหนี่เกี่ยวผลในที่ที่ท่านไม่ได้หวานรวบรวมในที่ที่ท่านไม่ได้โปรยข้าพเจ้ากลัวจึงเอาเงินตาลันของท่านไปซ่อนไว้ในดินดูสินี่เงินของท่านนายจึงตอบว่าไอ้บ่าวชั่วและเกียจคร้านเจ้าก็รู้ไม่ใช่หรือว่าเราเกี่ยวในสิ่งที่เราไม่ได้หว่านรวบรวมในที่เราไม่ได้โปรยเพราะฉะนั้นเจ้าควรเอาเงินของเราไปฝากกับนายธนาคารเมื่อเรามาก็จะได้รับเงินทั้งดอกเบี้ยด้วยเพราะฉะนั้นจงเอาเงินตาลันเดียวนั้นจากเขาไปให้คนที่มี10ตาลันเพราะว่าใครที่มีอยู่แล้วก็จะให้แก่คนนั้นจนมีเหลือเฟือแต่คนที่ไม่มีแม้แต่มีสิ่งที่มีอยู่ก็จะเอาไปจากเขาเอาไอ้บ่าวชั่วช้าไปทิ้งเสียยังที่มืดภายนอกซึ่งที่นั่นจะมีการร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันพี่น้องเห็นไหมครับว่าพระคัมภีร์เน้นมากว่าเรามีเท่าไหร่มีมากหรือมีน้อยเราก็ซื่อสัตย์ในการรับใช้ของประธานความสามารถเวลาเงินทองทรัพยากรอะไรต่างๆในการรับใช้เราอย่าไปเร่งพระเจ้าเราอย่าพยายามใช้เนื้อหนังของเราไปมานิปูเลตหรือพยายามไปใช้เล่ห์เหลี่ยมไปพูดอะไรต่างๆเพื่อจะให้คนมาเลื่อนขั้นเราให้การเลื่อนขั้นให้ได้รับการแต่งตั้งนั้นมาจากสวรรค์ไม่ได้มาจากตัวเราเองพี่น้องไปที่โบสถ์นะครับก็ซื่อสัตย์ในการไปเรียนพระคัมภีร์ฟังคำสอนทุกชุดฟังอย่างตั้งใจจดลงไปถ้าพี่น้องอยู่แผนกดูแลเด็กก็ดูแลเด็กอย่างดีใช้ของประธานใช้การเจิมนั้นดูแลเด็กอยู่ฝ่ายนมัสการก็ทำอย่างดีไปที่บริษัทก็เป็นคนงานหรือเป็นลูกจ้างที่ดีซื่อสัตย์เต็มความสามารถเลยรับใช้อย่างเต็มที่ดูแลอย่างเต็มที่แล้วไม่ต้องไปใช้เล่ห์กลเล่ห์เหลี่ยมอย่าแต่งตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นผู้นำอย่าไปแต่งตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นนักเทศโดยที่พระเจ้าไม่ได้แต่งตั้งเรามีเวลาของพระเจ้าการเจิมที่พระเจ้าให้นั้นมันจะมาก่อนเวลาแห่งการแต่งตั้งและเวลาแห่งการเลื่อนขั้นเหมือนกับดาวิดเนี่ยนะครับเขาได้รับการเจิมและเขาได้รับพระสัญญาจากพระเจ้าได้รับการทรงเรียกเราก็เหมือนกันทุกคนเรามีการเจิมมีพระสัญญาของพระเจ้าและมีการทรงเรียกแต่เราไม่ไปถึงบัลลังก์ที่พระเจ้าเตรียมให้กับเราทันทีทันใดมันอาจจะใช้เวลาหลายเดือนหลายปีหรืออาจจะ20ปีด้วยซ้ำไปขณะที่เรารับใช้ไปเราก็ซื่อสัตย์ไปมันอยู่กับว่าเราจะตอบสนองสิ่งที่พระเจ้าสัญญาเราและการเจิมในชีวิตของเราอย่างไรก่อนที่การแต่งตั้งนั้นจะมาการตอบสนองของเราที่ผ่านการทดสอบต่างๆที่เราซื่อสัตย์ไม่ละทิ้งไม่ทิ้งโบสถ์ไปไม่นินทาผู้นำของเรานั่นแหละครับจะเตรียมเราให้ไปถึงจุดที่พระเจ้าบอกว่าเอาละพร้อมแล้วที่เจ้าจะเข้าไปในพระราชวังนี่แหละเป็นเวลาที่ดีที่สุดแล้วที่เจ้าจะไปได้ตำแหน่งใหม่พระเจ้าจะทรงประทานให้กับเราเราต้องผ่านการทดสอบแห่งความซื่อสัตย์ในชีวิตของเราการซื่อสัตย์แม้แต่ในสิ่งเล็กๆน้อยๆและเมื่อเราทำอย่างนั้นเราก็จะพร้อมเมื่อโอกาสมาถึงแล้วพระเจ้าก็จะทรงยกเราขึ้นสูงขึ้นเอเฟซัสบทที่4ข้อ1บอกว่าเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าผู้เป็นนักโทษโดยเห็นแก่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอวิงวอนพวกท่านให้ดำเนินชีวิตสมกับการทรงเรียกที่ท่านได้รับการทรงเรียกมานั้นอาจารย์เปาโลบอกว่าพวกเราทุกคนมีการทรงเรียกตอนนี้ผมยืนบนภูเขาที่ชื่อว่าอะโครโครินธ์ในเมืองโครินธ์ในประเทศกรีกซึ่งเป็นเมืองที่อาจารย์เปาโลเข้ามาเทศนาข่าวประเสริฐแก่ชาวโครินธ์แล้วก็มีคริสตจักรโครินธ์เกิดขึ้นที่นี่นะครับอาจารย์เปาโลบอกพี่น้องในเมืองเอเฟซัสตอนนั้นบอกว่าให้รู้ว่าทุกคนเรามีการทรงเรียกอยากหนุนใจพี่น้องให้ไปฟังคำสอนชุดที่เรียกว่าค้นพบการทรงเรียกของท่านพี่น้องมีการทรงเรียกมีประสบการณ์มีของประทานมีความสามารถฝ่ายธรรมชาติ อะไรต่างๆมากมายมีหัวใจอยากทำอะไรเรามีการทรงเรียกเราซื่อสัตย์ในสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เราทำผมมาเป็นคริสเตียนเมื่อ40กว่าปีมาแล้วอยู่ในคริสตจักรแบปทิสต์ก็ซื่อสัตย์ในการไปรับคนไปโบสถ์ซื่อสัตย์ในการเปิดประตูปิดประตูยกเก้าอี้แล้วก็ซื่อสัตย์ในการสอนพระวจนะในชั้นเรียนตอนนั้นยังไม่ได้เป็นศิษย์ภิบาลซื่อสัตย์ตั้งใจเรียนพระคัมภีร์เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าพอถึงเวลาพระเจ้าก็แต่งตั้งผมขึ้นมาเป็นศิษย์ภิบาลแต่ใช้เวลาอีกหลายปีเอเฟซัสบทที่4ข้อ7บอกว่าแต่พระคุณนั้นประทานแก่เราแต่ละคนตามที่พระคริสต์ทรงแบ่งสรรก็คือเราแต่ละคนมีการเจิมตามพระคุณของพระเจ้าเราทุกคนมีการเจิมเราทุกคนมีการทรงเรียกพระเจ้าเรียกเราบางคนอาจจะเป็นผู้นำนมัสการบางคนเป็นนักร้องบางคนเป็นนักประกาศบางคนเป็นผู้ที่ทำงานด้านอุปถัมภ์เช่นเครื่องดนตรีหรือดูแลเป็นปฏิคมอะไรก็ตามนะครับเรามีการทรงเรียกบางทีพระเจ้าจะใช้เราในงานดูเหมือนเล็กๆน้อยแต่เราซื่อสัตย์นะครับในที่สุดพระเจ้าจะเทการเจิมลงมามากขึ้นแล้วเราก็จะขึ้นไปขั้นต่อไปอาจจะเริ่มจากเป็นปฏิคมต่อหลังอีกหลายปีต่อมาเรากลายเป็นศิษย์ภิบาลในโบสถ์เป็นครูสอนพระคัมภีร์เก่งมากเลยเพราะว่าอะไรเพราะเราซื่อสัตย์ในสิ่งที่พระเจ้าประทานให้แก่เราในหนังสือ2เปโตรบทที่1ข้อ10บอกว่าเพราะเหตุนั้นพี่น้องทั้งหลายจงพยายามมากขึ้นที่จะยืนยันการทรงเรียกและการทรงเลือกพวกท่านนั้นเพราะว่าถ้าพวกท่านทำเช่นนั้นท่านจะไม่มีวันล้มลงก็คือเราต้องค้นพบการทรงเรียกและการเจิมในชีวิตของเราและซื่อสัตย์ไปกับสิ่งเหล่านั้นไปเรื่อยๆแม้ว่าเราไม่มีตำแหน่งในโบสถ์ไม่มีใครมาไหว้เรายกย่องเราอะไรพวกนี้อย่าไปใช้เล่ห์กลของมนุษย์ใช้วิธีผลักตัวเองขึ้นไปดันตัวเองขึ้นไปเรียกตัวเองว่าเป็นอาจารย์ออกพยายามไปเปิดโบสถ์เองทั้งที่ตัวเองไม่ได้ถูกเรียกให้เปิดโบกอะไรพวกนี้ต้องให้พระเจ้าเรียกเราจริงๆอยู่ในการทรงเรียกจริงๆนะครับอย่าใช้เนื้อหนังของเราเราซื่อสัตย์ทำไปเรื่อยๆรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าท่านมีตำแหน่งอะไรในคริสตจักรแต่ขึ้นอยู่กับว่าท่านซื่อสัตย์ไปเรื่อยๆมากน้อยแค่ไหน1ยอห์นบทที่2ข้อ20บอกว่าแต่พวกท่านได้รับการชโลมจากพระองค์ผู้บริสุทธิ์และท่านทุกคนก็มีความรู้ที่จริงพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าเราทุกคนมีการเจิมพี่น้องมีการเจิมผมก็มีการเจิมคริสเตียนทุกคนที่บังเกิดใหม่จริงๆมีการเจิมมีการเจิมมากมีการเจิมน้อยมีการเจิมนานาชนิดเช่นในหนังสือโรมบทที่12ข้อ6ถึงข้อ8ก็บอกว่ามีการเจิมชนิดต่างๆของประธานหรือการสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเราต่างๆกันพระคัมภีร์พูดในหนังสือโรมบทที่12บอกว่าเรามีของประธานแตกต่างกันตามพระคุณที่ได้ประทานแก่เราถ้าผู้ใดมีของประธานด้านการเผยพระวจนะก็ให้ผู้นั้นใช้ของประธานนี้ตามขนาดความเชื่อที่เขามีถ้ามีด้านการปฏิบัติรับใช้ก็ให้เขาปฏิบัติรับใช้ถ้ามีด้านการสั่งสอนก็ให้เขาสั่งสอนถ้ามีด้านการให้กำลังใจก็ให้เขาให้กำลังใจถ้ามีด้านการช่วยเหลือในสิ่งที่ผู้อื่นขัดสนก็ให้เขาให้ด้วยความใจกว้างขวางถ้ามีด้านการเป็นผู้นำก็ให้เขาปกครองด้วยความเอาใจใส่ถ้ามีด้านการแสดงความเมตตาก็ให้เขาทำด้วยใจยินดีเห็นไหมครับพระคัมภีร์หนุนใจว่าให้เราซื่อสัตย์ทำทุกอย่างอย่างเต็มที่สุดหัวใจชื่นชมยินดีเต็มที่รักพระเยซูทอมใจอยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าขยายอาณาจักรของพระเจ้าสร้างคริสตจักรนำคนมาเชื่อพระเจ้ามากที่สุดสร้างสาวกพระเจ้าไม่ได้เรียกเราบอกว่าให้หนีไปจากคริสตจักรหรือไปซื้อที่ดินแล้วก็ไปอยู่ตัวเองเพราะกลัวตายกลัวมารซาตานมันจะมาฆ่าเราผู้ต่อต้านพระคริสต์จะมาฆ่าเราถ้าเรามัวแต่ไปทำที่ดินแล้วก็ไปใช้เงินทองที่นั่นใช้เวลาที่นั่นนะครับชีวิตฝ่ายวิญญาณเราจะตกลงเพราะเราจะต้องไปดูแลที่ดินแล้วก็ต้องไปหาที่ขายพืชผักที่เราผลิตออกมาเงินเราก็หมดไปลูกเราก็ไม่ได้ไปโบสถ์ลูกเราก็จะล้มหายผมมีพี่น้องคริสเตียนในประเทศอเมริกาที่ไปทางนี้เมื่อ40ปีมาแล้วผมบอกเล่าจริงๆนะครับตอนนี้ตัวเขาพังทลายเกือบล้มละลายลูก3คน2คนหลงหายไปเรียบร้อยไม่เอาพระเจ้าเลยนะครับชีวิตพังทลายเพราะมัวแต่ไปสร้างบังเกอร์กลัวผู้ต่อต้านพระคริสต์มาไปซื้อที่ดินเอาเงินไปทุ่มที่นั่นแทนที่เอาเงินไปประกาศข่าวประเสริฐทำงานขยายพันธกิจต้องระวังนะครับซื่อสัตย์อยู่ในคริสตจักรต่อไปรับใช้ต่อไปอย่าหายหน้าไปที่ไหนพระเจ้าเรียกเราในพระคัมภีร์ทั้งพระเยซูและอาจารย์เปาโลบอกว่าเราประกาศข่าวประเสริฐสร้างสาวกและขยายอาณาจักรของพระเจ้าพระเยซูไม่เคยบอกไปแต่ครั้งเดียวว่าออกไปซื้อที่ดินและไปสร้างที่ดินของตัวเองเพราะกลัวตายว่ามารซาตานมันจะมาฆ่าเราไม่ต้องกลัวครับเราเป็นคริสเตียนเราไม่มีความกลัวเรารู้ว่าพระเจ้าจะดูแลผู้รับใช้ของพระองค์เอเมนนะครับจงซื่อสัตย์ในสิ่งเล็กน้อยการเจิมอยู่ในชีวิตของท่านและเวลาแห่งการ เลื่อนขั้นและเวลาแห่งการเข้าไปมีตำแหน่งที่สูงขึ้นเป็นเวลาของพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้กระทําให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ให้การเจิมและให้การแต่งตั้งในชีวิตของเราแต่เรารู้ว่าการเจิมมาก่อนและถ้าเราซื่อสัตย์ที่จะผ่านขบวนการแห่งการทดสอบในที่สุดการแต่งตั้งและการเลื่อนขั้นจะมาเราเชื่อว่าเมื่อเราผ่านการทดสอบแห่งความซื่อสัตย์เหล่านั้นทำดีที่สุดและเราไม่เลิกล่าเราไม่หนีไปไหนเราไม่ยอมพ่ายแพ้เราไปเรื่อยๆที่จะทำในสิ่งที่พระองค์ทรงเรียกนั้นในที่สุดเราจะได้รับการเลื่อนขั้นจากพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนผมเชื่อว่าพี่น้องจะนำคำสอนนี้ไปปฏิบัติพี่น้องจะได้มีชื่อและถูกเรียกโดยพระเยซูในวันนั้นว่าเจ้าเป็นทาสผู้แสนดีและซื่อสัตย์จงเข้ามาและร่วมที่จะชื่นชมยินดีกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของเจ้าขอบคุณครับพระเจ้าอวยพรครับ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือ086-688-9940ในประเทศไทยท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhope.org หรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 10808 South East 28 StreetBellevue, Washington 98004สหรัฐอเมริกาหรือท่านสามารถดาวน์โหลดแอปของ New Hope International Church ใน Android Phone หรือ iPhone หรือท่านอาจฟังคำสอนได้ใน www.soundcloud.com โดยพิมพ์ชื่อวรุณลาหะประสิทธิ์Your blood.